jeg forbereder meg, så ber jeg alltid en bønn, og noen ganger så kommer det opp igjen liksom, ja, men ta det. Og da, sånn er det litt i dag. Og dette er jo ikke noe nytt for dere, som har gått her mer enn i 3 måneder. For rett før jul i fjor så hadde Ruth-Anne Sørheim hadde en preken som hun kalte for Jesu Kristi evangelium. Og så vittnet hun mye rundt hva det hadde gjort for hun. Jeg liker jo noen ganger å ta liksom læra og etablere og gjenetablere og de tingene. Og noen ganger så får jeg det liksom litt sånn i ansiktet, ja, men dette har vi hørt før. Jo, men det er på samme måte som at vi spiser Guds ord, vi spiser åndelig mat, vi spiser samme frokosten ofte uke etter uke og dag etter dag. Så derfor så blir det tema, er Kristi evangelium, rett og slett. Kristi evangelium betyr de gode nyhetene om hva Jesus Kristus har gjort for menneskeheten. Det handler om Guds nåde, kjærlighet og frelse gjennom Kristus. Kort sagt, Kristi evangelium er budskapet om at vi er fullt ut tilgitt, rettferdiggjort og elsket av Gud. Utelukkende på grunn av Jesus og hans ferdige verk. Kristi evangelium, det er et evangelium som vi kan kalle flere ting. Ruth-Anne kalte det Jesu Kristi evangelium, men det står i Bibelen det også. Og så står det også nådens evangelium. Og jeg har lyst til å først lese Romerbrevet 1:16, for der sier Paulus, for jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium. For det er Guds kraft til frelse for annenhver som tror. Nei. For hver den som tror. Alle altså. Det er ikke sånn at Gud har utvalgt noen til frelse og andre ikke. Nei, for hver den som tror. Så det er Kristi evangelium, det er Guds kraft til frelse for hver den som tror. For jøde først, og så for greker. Fordi at de gikk først til jødene, og så gikk de ut i hele verden etterpå. Som Jesus sa, prek dette her først i Jerusalem, og så i Judea, og så resten av verden. Og så er vi så heldige at vi har fått høre evangeliet. Halleluja. For da når jeg kom inn under hørehold, at det skjedde noe med meg. Og det kommer jeg tilbake til, at det skjer noe når vi hører Kristi evangelium. Da skjer det noe med oss. Da får vi muligheten til å komme til tro. Da detter både skjella fra øya, dekk over hjertet, og det står også med et sånt forblindelse som ligger over øya på folk. Så derfor så er det Kristi evangelium som er Guds kraft til frelse for alle som tror. Jeg nevnte at Kristi evangelium kan også kalles nådens evangelium, som Paulus snakker om i Apostlenes gjerninger 20:24. Og der prater han litt om at han blir utsatt for trengsler, og nå er han på vei opp til Jerusalem på slutten av sin tjeneste. Og så sier han at det bryr meg ingenting, sier han. Han er ganske confident i den personen han er, og det kallet han har fra Gud. Da. Men så sier han i vers 24, han sier at han vil med glede avslutte sitt løp og den tjenesten som han mottok fra Herren Jesus, og vitne om Guds nådes evangelium. Det har blitt sagt at det ikke står noe sted at det heter Guds nådes evangelium, men Paulus sier at det var det kallet han fikk. Og så kommer det ut i forskjellige variasjoner med Jesu Kristi evangelium og nådens evangelium, og så nevner jeg Kristi evangelium i dag. Ok, det er samme sak mye av dette her. Men Kristi evangelium da, det skaper tro i hjertet hos hvem som helst. Derfor så må vi liksom finjustere hva er Kristi evangelium. Og så er det mange måter å si det på. Men det skaper tro hos hvem som helst. Og så frelser det alle typer mennesker. Det er ikke bare for en gjeng. Det er ikke bare for spesielt interesserte. Det gjelder alle. Det er kraft til å bryte ned de frelstes holdninger. Hør på den. Det har kraft til å bryte ned de frelstes holdninger mot mennesker som ikke har det samme tro som de. Det vil si at vi blir mer åpne for alle typer mennesker. For dette er ikke bare for noen få. Dette er for alle. Kristi evangelium fjerner menneskefrykt, og så skaper det i stedet rett type gudsfrykt. Og den gudsfrykten det snakkes om at det skaper, det en respekt og en ærbødighet for Gud. Og det var, jeg hørte det var noen som vittnet og fortalte at da gudsfrykten kom inn, så forsvant menneskefrykten. Tygg litt på den. Da gudsfrykten kom inn, så forsvant menneskefrykten. For det noe med det at når det han vi forstår er Gud, ikke mennesker, det ingen mennesker vi trenger å være redd for, men det Gud vi skal frykte på en god måte. Det han vi har respekt for. Det han vi legger våre liv ned for. Og derfor så står det at menneskefrykt fører i snare. Og den som frykter mennesker, setter feller for seg selv. Noe så dumt. Noe så dumt. Å sette opp feller for seg selv. Så det har jeg tenkt de gangene hvor jeg har kjent på det med menneskefrykt da. Så Herre hjelp meg, kom ut av det hvis det sånn i livet. Når man kjenner at man ikke har lyst å treffe mennesker, vi kan alle bli prøvd på det. Og jeg tror også at det finnes makter og myndigheter. Det finnes en usynlig rike som noen ganger som prøver å trykke oss ned. Da. Og så enkelt som at noen ganger når vi sitter bare sånn helt enkelt og ber her på den gode timen, så kan jeg kjenne på det. At nå har jeg ikke lyst til å si noe, jeg har ikke lyst til å kjenne ikke at frimodigheten til stede. Da vet jeg at da det noe som prøver å trykke oss ned, som det går an å bryte løs fra. For menneskefrykt, det fører i snare. Så jeg tror at det en rett type gudsfrykt, at det Gud som er Gud. Det han som er sjefen. Det han som er sjefen over alle sjefer. Han kongenes konge, herrenes herre. Da må menneskefrykten fly. Så når gudsfrykten kom inn, da forsvant menneskefrykten ut. Så forkynnelse av Kristi evangelium bryter ned dekket som ligger over hjertet til frelste folk. Og jeg skal forklare litt. For du vet at 2. Korinterbrev 3, 15, 16 snakker noe om at når vi blander inn loven, så kan det komme, eller ikke bare loven, men egne gjerninger, gjerningskristendom. Da. Når vi bytter ut det ferdige verket med at jeg skal hjelpe til selv for å få til noe, da sier Paulus noe om at da kommer det dekk som ligger over hjertet, så ikke Kristus, som verdens lys, kan stråle ut. Og da blir det en slags forblindelse over hjertet. Derfor så tror jeg at det rene Kristi evangelium, det bryter ned dekket, eller tar bort det dekket, som ligger over hjertet til frelste folk. Kristne folk, altså. Så det også noe vi skal være klar over. Og jeg tror at Kristi evangelium, det forener mennesker. Det bygger broer mellom fiender, og det gjenoppretter brutte relasjoner. Det godt å vite da. De gangene man tenker seg, hvordan skal det her gå til? Nei, det Kristi evangelium. Og så vet jeg at det alltid tomens sak. Men når jeg jobber ute mot andre nasjoner, for eksempel nå senere tid Pakistan, og ser hvordan alle på en måte opptatt av sitt eget, fordi frykten for å ha ikke ha nok da, altså jeg må ha dine penger, eller du må hjelpe meg, og ikke naboen, så blir det sånn isolasjon. Derfor er Kristi evangelium løsningen. Det å forkynne Kristi evangelium, så skal komme mer til hva det inneholder. Da. Så jeg tror Kristi evangelium, det forener mennesker. Det bygger opp broer, eller bygger broer mellom fiender, og det gjenoppretter brutte relasjoner. Når Kristi evangelium forkynnes, så avkles djevelen og dæmonene igjen og igjen, slik at de som enda ikke tror kan få en mulighet til å si ja. Si ja til Jesus. Det skjer noe når vi forkynner Kristi evangelium. Forblindelsen forsvinner når dette evangelium forkynnes. Det står i 2. Korinterbrev 4:4 at djevelen han har forblindet deres øyne, så de ikke kan se lyset fra evangelium. Men jeg opplever at hvis vi holder oss til evangeliet, Kristi evangelium, ikke alt mulig annet, så bare forsvinner det dekket, la oss si for en veldig kort periode da. Altså da blir lyset klart, og så vil folk komme til tro. Og da skapes troen, sier også Romerbrevet. det skaper en tro. Jeg har lyst til å lese Paulus når han på slutten av Romerbrevet prater om dette, så sier han: Han som makter å styrke dere etter mitt evangelium, det er frimodig sagt. Han kaller Kristi evangelium for mitt evangelium. Han som makter å styrke dere etter mitt evangelium. Og da spør jeg deg, har du gjort det til ditt evangelium? For det var ikke Paulus som døde og stod opp igjen, men han gjorde det til, dette er mitt evangelium. Nå vet vi jo at han ble rykket inn i den tredje himmel. I 2. Korinterbrev 12 kan vi lese om at Paulus prater om at jeg kjenner en mann som ble rykket inn i den tredje himmel, som ble rykket inn i paradis, og han hørte ord som nesten ikke kan nevnes, som jeg tror kommer ut i Paulus' brever. Da. Så når han sier, han som makter å styrke dere etter mitt evangelium og forkynnelsen av Jesus Kristus etter åpenbaringen av mysteriet som har vært skjult fra evige tider. Så dette evangeliet har vært skjult. Men så sier han at det, men som nå, når var det Paulus skrev Rombrevet? Jo, det var lenge etter Jesu oppstandelse fra de døde. Kanskje på 50-60-tallet eller noe sånt. Men som nå er blitt åpenbart og ved profetiske skrifter gjort kjent for alle folkeslag, etter den evige Guds befaling. Og så står det, til troens lydighet. Så dette evangelium, det skaper troens lydighet. Og jeg husker selv som 12-åring, jeg kommer inn på et teltmøte. På den tiden så definerte jeg meg ikke selv som en troende, selv om jeg vokste opp i det. Men jeg kom til det punktet hvor at jeg, nei, men jeg har ingen tro. Jeg tror ikke på Jesus på den måten som de forkynner. Men så kom jeg inn på et teltmøte, hørte ungdomskoret Agape synge fra Hadeland, og så syntes jeg det, de sang fint. Jeg syntes det var flott. Og så hørte jeg evangelisk forkynnelse. Det var en evangelist som heter Rolf Kjeilen, som sto frem og prekte. Jeg har blitt kjent med han i året etterpå. Og han husker jeg forkynte. Og det var et eller annet som dro på meg, fordi jeg hørte Kristi evangelium. Derfor så slår jeg et slag for det i dag, og minner om at det er det rene Kristi evangelium som drar bort slør over øya, og tar bort dekket over hjertet. Sånn at det blir en nådetid. Og noen ganger så kan den holde på der og da i møte, men det kan også gå over litt tid. Og jeg sa ja den gangen, kom aldri helt inn i evangeliets sannhet som rettferdigheten, altså Kristi rettferdighet og de tingene. Så det slapp tak etter hvert. Men som 22-23-åring så fikk jeg en ny nådetid, kan jeg kalle det. Hvor det akkurat som at det sløret og det dekket forsvant litt igjen. Jeg begynte å legge merke til forkynnelsen som var på radioen, morgendakten. Det kunne være en sang, en kristen sang, som plutselig traff meg. Så det var en sånn en åpen tid for meg. Derfor så skal vi kjenne litt på det i dag, at det kan være folk som Gud legger på hjertet ditt, som han ønsker du skal dele evangeliet med. Og det er forskjellige måter å dele det på. Men det kan være at ikke du tør å preke det selv, men, ja, men så send igjen. God preken da. Send de en evangelisk tale. Inviter de på et møte. For det kan være sånn at det er en nådetid. Og nå er det alltid nåde. Det er ikke det jeg sier. Men det er perioder i livet. Og jeg kan vitne og fortelle at da har jeg vært mer åpen enn andre ganger. Jeg var også åpen i tenårene generelt. Hørte mye på sånn kristen nærradio Oslo. Og jeg husker at jeg lengta. Men jeg kom aldri til det punktet at jeg ble med i en kirke og ble født på ny, og, ja, og så videre og sånn. Men det er Kristi evangelium som åpner opp sånn at folk kan komme til tro. Og når jeg leste 2. Korinter 4:4, at djevelen har forblindet de vantro sinn, så de ikke kan se lyset fra Kristus. Du kan tenke, når du har sett evangeliet og hvor glad vi er noen ganger over det, tenk om alle hadde sett dette. Tenk om alle hadde forstått det vi har forstått. Har du hatt det sånn noen gang? Jeg har hatt det sånn mange ganger. Og jeg skulle ønske at det... Det blir som liksom det lille poden på 3 år, og så kjøper en softis til en sånn aldri smakt softis, og så har han ikke lyst på. men det kjempegodt, jeg lover deg, prøv. Ikke ha. Og til slutt så har jeg bare lyst til å trykke den inn i munnen på han, sånn at han... Og hvis man hadde gjort det, så hadde han sikkert skriket, tennene hadde kjent litt på smaken. Oi, dette var godt. Dette ga mer smak. Men Kristi evangelium, det hjelper folk til å komme i et forhold, en nådeforhold til Gud, som gjør at de kan komme til tro. Og jeg tror når det står det at det er det evangeliet som skaper troens lydighet. Og det er det vi erfarer når vi er på disse kampanjene. Da har vi bare den halvtimen å preke på. Og da har ikke jeg tid til å prate om noe annet. Det er kun Kristi evangelium. Og de som har hørt meg mer enn to ganger er sikkert lei av de prekenene mine. Men jeg finner ut en ting, at det funker hver bidig gang. Og jeg blir aldri lei Kristi evangelium. Det funker gang på gang på gang på gang. Og jeg skal si at jeg sto og jobbet i garasjen sammen med en kompis, avretta gulvet der, og så hadde jeg glemt at jeg hadde en avtale. Jeg skulle forkynne på et sånt type møte i Pakistan. Og så ringer det på telefon, da hadde de fått tak i nummeret mitt, som gjorde at du skal jo preke. Du skal jo preke Pakistan på nett, da. Og jeg sto der i arbeidsklær og svett, og så jeg løper inn, kaster av meg, håper å si arbeidsklær, og tar på meg en skjorte, da. Og kikker meg i speilet, og ja, det ser greit ut. Setter meg på kontoret med arbeidsbukser under, og svett under skjorta, og så er jeg i gang. Jeg rekker ikke å be en bønn en gang, fordi at evangeliet, Kristi evangelium, det er salva. Altså salvelsen ligger i evangeliet. For det står at evangeliet er Guds kraft til frelse. Og da bare vet jeg, det har jeg klippetro på. Hvis jeg kan levere Kristi evangelium, så vet jeg at da er Jesus Kristus til stede med tegn, under, mirakler, og folk kommer til tro. Og det samme skjedde på dette møtet. Det var mange som ville bli frelst. Og det skjedde sterke mirakler. Og da når jeg da går ut igjen og fortsetter å jobbe i garasjen, så skjønner jo jeg, dette har ikke så mye med meg å gjøre. Alt handler om han som vi stoler på. Det handler om Jesus Kristus, at han er levende til stede der hvor evangeliet blir forkynt. Og da blir man litt ydmyk også. Man blir veldig ydmyk i forhold til at det her, hva har jeg gjort? Hva har jeg lagt til her? Jo, du stilte opp og forkynte evangeliet. Så det er det som ligger på mitt hjerte i dag, da. At vi skal ha tro på salvelsen og Guds kraft som ligger i Kristi evangelium. Så de gangene jeg har fått muligheten til å dele det også, så noen ganger så kjenner jeg at døra står åpen og hjertet begynner å pumpe. Det er da vi skal være frimodige. Da er plutselig nådedøra åpen. Uansett hvor du er, på jobb, på butikken, og så videre. Og så kan det være noen ganger du kan være frimodig og få kinne, bare spørre folk også. Men noen ganger, jeg tror vi alle har kjent på det noen ganger. Du sitter i et lag eller et eller annet sånt nå. Så spør de deg liksom et eller annet om tro. Og så er døra åpen. Da skal du være frimodig. Og så skal du dele evangeliet, det som blir naturlig for deg. Men jeg skal komme med noen punkter helt til slutt, som et sånt veldig enkel måte å dele evangeliet på, ett minutt maks. Og da kan du vite, da kan du ha tillit til Gud. Og hvis du følger opp med den tanken, kunne du tenkt deg å bedt en bønn sammen med meg, for eksempel. Hvis det faller seg naturlig, så skal du få erfare at det her er Jesus er med deg, altså. Den hellige ånd har stått og viska, vet du. Står og visker inn i øret på de du preker til. Det er sant. Det er sant det han sier. For det rene Kristi evangelium, det vil en hellig ånd bevitne. Og han vitner i hjertene til de som hører deg. Det har jeg erfart mange ganger. Så, og når jeg litt tilbake til at djevelen forblinder de vantro sinn, og at dette budskapet, det gjør sånn at demoner blir avkledd igjen og igjen og igjen, da. For det er de som prøver å undertrykke mennesker rundt oss, så de ikke får tak i evangeliet om Jesus Kristus. Kolosserbrevet 2:14-15 sier det sånn. Og han, altså Jesus, han sletta ut skyldbrevet som sto imot oss med bud, det som vitnet imot oss. Han tok det bort ved at han nagla det til korset. Han avvepnet makter og myndigheter, og han vanæret dem offentlig da han triumferte over dem på korset. Så det har skjedd, men så kommer det presset på mennesker igjen, og så kommer det der forblindelsen over øya og hjertet som blir dekket til, sånn at det lys ikke skinner ut fra oss. Men evangeliet, det tar bort dekket. Det tar bort dette her dekket over både øyet og over hjertet. Så skal jeg komme litt inn på hva er Kristi evangelium. Jeg leste jo i starten at det betyr de gode nyhetene om hva Jesus har gjort for menneskeheten. Det handler om Guds nåde. At det er ikke opp til deg, det er hva han har gjort. Det handler om kjærlighet. Det handler om frelse gjennom Jesus Kristus. Redning, helbredelse og så videre. Men det som jeg liker da, når Jesus for eksempel, han taler noen ganger i lignelser. Og Johannes evangelium kapittel 4, vers 35, så sier Jesus sånn, sier ikke dere, det er enda 4 måneder før høsten kommer. Se, jeg sier dere, løft øynene deres og se på markene. De er allerede hvite til høst. Og jeg tenker sånn at nå var jo det bomullsmarker, og de blir jo hvite til høst. Her i Norge så blir det jo gule til høst. Men jeg liker allikevel at de ble hvite til høst. Hvit. De var ikke grå eller svarte. Du vet at når Jesus dør, og han sier det litt senere, at nå har han renset hele verden. Hvite som snø er de blitt. Det er et eller annet, noen symbolikk her. Og Johannes fortsetter i kapittel 15 og sier til disiplene sine, eller Jesus sier til disiplene sine, i Johannes 15:3, dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Og da har enda ikke Jesus dødd på korset. Dette er jo før korsfestelsen. Tenk deg så kraft det er i ordet, så kraft det er i de ordene Jesus hadde talt til disiplene. For han sier, dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Så jeg synes det er fint. Og han sier at de er hvite til høst. Dette gjelder alle mennesker på grunn av hva Jesus har gjort. Han har renset hele verden. Og så er det for dem å tro det, og se det, og ta imot det, bekjenne det, så begynner det å virke. Apostlenes gjerninger 10:28. Der er det Peter som rett i forkant har vært i bønn, og så var han litt sulten. Og så plutselig, mens han går der og ber, så får han en visjon, en åpen visjon av Gud. Og Gud sender ned en duk. Og så sier Gud slakt og et. Duken går opp igjen, og den går ned igjen. Og dette skjer 3 ganger. Og Peter sier, nei, jeg kan ikke spise noe urent, for Gud sier slakt og et. Så var det urene dyr der. Nei, jeg kan ikke spise noe som er urent. Så sier Gud, det som jeg har renset, det skal ikke du kalle urent. Og så blir han ledet til Cornelius. Til Cornelius' hus, som ikke er en jøde. Og jødene gikk jo bare til jødene i starten. Men her sier Gud, nå skal du gå til denne her romerske lederen, og så skal du forkynne evangeliet for dem. Og så hopper vi rett inn i huset til Cornelius, som var en romersk hærfører. Han var en general. Sånn under krigen så ville det vært som at jeg fikk plutselig beskjed om å gå til en SS-soldat, en SS-leder, og så skal du forkynne evangeliet til han. Altså for å få noe i nærheten likt da. For du må huske på at den romerske okkupasjonsmakten en gangen, de var ikke spesielt godt likt de heller. Nei, for de var undertrykt av romerne. Og så hopper han inn, og så sier Peter når han kommer inn og preker. Vers 28. Da sa han til dem, for da sitter jo Cornelius der, og hele hans hus, familien, barna, tjenerne. Og han sa til dem, dere vet hvor lovstridig det er for en jødisk mann å ha samfunn med eller gå inn til en som tilhører et annet folkeslag. Men Gud har vist meg, sier den store apostelen Peter, vet du. Men Gud har vist meg at jeg ikke skulle kalle noe menneske vanhellig eller urent. Og videre i vers 43 så sier han, om han vitner alle profetene, at hver den som tror på han, altså Jesus, han begynner å forkynne om Jesus, hver den som tror på han, skal få syndenes tilgivelse ved hans navn. Mens Peter ennå talte disse ord, falt den hellige ånd på alle så, dem som hørte ordet, og så talte de tunger. Så bare når han kom til den forkynnelsen om at i Jesu navn, så skal du få tilgivelse for synder. Da falt den hellige ånd på det som stadfester det, ved at de talte tunger. Så se for deg nå, de hadde ennå ikke bedt en frelsesbønn, men de hørte ordet, og da spaserer troen inn, eller om den skapes fra innsida, det skal ikke vi ta nå, men i hvert fall at troen, noen kan si at troen våkner, troen kommer inn gjennom øra, og så manifesterer det seg. Og da sier Rombrev 8 at med hjertet tror vi til rettferdighet, og med munnen løser vi det ut. Så her i det tilfellet her når Peter taler til Cornelius' hus, som var bare romere, det var de første som hadde hørt evangeliet utenfor jødedommen den gangen, så taler de tunger som et signal, eller som en, når de med munnen bekjenner ut til frelse da. Og de, det var den bekjennelsen de hadde, de talte i tunger. Det var litt spesielt. Så tenkte jeg så sterkt der, at de, når de fikk høre at i Jesu navn, de fikk også høre at Jesus var salvet med en hellig ånd og kraft. Han gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var underkuta djevelen. Og så kommer han til det. I dette navnet så skal det gis tilgivelse ved hans navn. Og da falt den hellige ånd på dem. Det er kraft i Kristi evangelium. For å ta Paulus da, hvordan han opplevde dette. I kapittel 22 i Apostlenes gjerninger, så kan vi lese om Paulus, hvordan han var blind, vært blind i 3 dager etter at han hadde møtt Jesus på veien til Damaskus. Og er i Damaskus, og så kommer det en profet ned og legger hendene på han, så han får tilbake synene. Og så sier denne profeten, våre fedres Gud har utvalgt deg. Man husker på at Paulus hadde vært en terrorist. Han hadde drept og forfulgt de kristne. Her kommer profeten ned og sier, våre fedres Gud har utvalgt deg, for at du skal kjenne hans vilje og se den rettferdige. Og høre røsten fra hans munn, og du skal være hans vitne for alle mennesker om det du har sett og hørt. Og nå venter du på, stå opp og bli døpt. Og hør nå. Og få vasket bort syndene dine i det du påkaller Herrens navn. Så hvor vanskelig er det å bli tilgitt? Påkalle Herrens navn. Vi tror at vi skal bekjenne alle våre synder for å få tilgivelse. Og jeg sier ikke at man ikke skal bekjenne sine synder for Gud. Men her står det at vi skal påkalle Herrens navn. Det er der renselsen ligger. Og tidligere så har jeg referert til min bror, som var en veldig nød på 90-tallet. Kona gikk fra ham. Da hadde han en nådetid. Og han dro opp på fjellet og søkte Gud. Han vokste opp med kristen tro akkurat som meg. Og han søkte Gud. Og han drev og omvendte seg til Gud. Absolutt. Og bekjente sine synder så langt han kunne huske tilbake i tid. Men han ble ikke frelst av det. Det han ble frelst av noen år senere, ca. 18 år senere, det var at han bekjente Jesus. Da skjedde miraklet i hjertet hans. Og for vi tror det, skjønner du, at det er når vi bekjenner våre synder at vi blir frelst. Nei, det står ikke det. Men det trenger vi også. Vi trenger å gå til Gud med problemene våre. Ikke misforstå meg. Men som kristen, etter at du har blitt en kristen, når vi kommer til Gud med våre feiltrinn, så kommer vi fordi vi allerede vet at vi er tilgitt. Og det er kjempeforskjell. For hvis vi skal følge den tanken at hvis vi ikke bekjenner våre synder, da blir vi ikke tilgitt. Da setter vi oss utenfor Kristus, for tilgivelsen er i Kristus. Og det her er det utrolig mange som ikke har fått med seg. Og så tror man at ja, men fordi du ikke trenger å bekjenne synder, da, så kan du bare synde så mye du vil, for du er allerede tilgitt. Vel, det er jo en tanke fordi at man ikke har forstått evangeliet. Evangeliet er å være i ham. Når du bekjenner Jesus, så kommer du inn i ham, for det står, vær den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Og her ser vi Paulus, apostelen, som etter hvert blir rykket inn i himmelen, og virkelig kan komme ut med Kristi evangelium, som virkelig kommer ut til Peter og de andre etter hvert om å forklare apostlene i Jerusalem i kapittel 15. Så kan vi lese hvordan Paulus og Barnabas kommer om å forklare de store apostlene i Jerusalem, de som hadde vært frelst lenger enn han, om hva dette nådens evangelium var. For du vet at på den tiden Paulus fikk tak i det her, så var det Peter som hadde snust på det. Han var den eneste av disiplene som virkelig hadde sett det. Alle hadde til en viss grad en forståelse av det. Men det var Paulus som fikk dette åpenbart, som vi startet med. Han, som vi leste om i stad, ikke sant? At han, dette som har vært skjult fra evigheter, har nå blitt åpenbart, sier Paulus. Det leste vi i stad. Så, for å bare repetere den. Hva venter du på, sier profeten til Paulus. Stå nå opp, Paulus. Bli døpt. Det hører med. Og da får du virkelig mening hvis du lar deg døpe samtidig som du bekjenner Jesu navn. Og vi har jo snudd litt på det og sier nesten at vi må vente og se om det holder før du kan bli døpt. Nei, du må bli døpt for at det skal holde. Det var til deg som sitter og ser på dette nå, vet du. Du trenger å bli døpt. Ja, men og det står ikke at det er en anbefaling å bli døpt. Det er en befaling å la seg døpe. Når Philip blir døpt, unnskyld, Philip leder denne hoffmannen som sitter i vognen, han leser fra Jesaja 53, og så forklarer han evangeliet ut fra det, og så ser Philip og hoffmannen vann. Og da har tydeligvis denne her hoffmannen skjønt at her er det mye vann. Og hva er da til hinder for at jeg kan bli døpt? Så det er helt tydelig at Philip la inn i forkynnelsen det med dåp, det med å dø bort fra seg selv. La deg drukne i vann. Og noen tror vi skal drukne dem, holder dem under til de slutter å puste. Det gjør vi ikke. Men dette er en symbolikk som vi gjør, en maktdemonstrasjon for makter og myndigheter. Det er en proklamasjon at nå lar jeg meg dø. Når en er død, så er de alle døde. Og jeg erkjenner det, og jeg tror på det. Og så vil du faktisk, ja, der også kler du av disse maktene og myndighetene. Da. Så evangeliet er også dåp. Så Paulus lot seg døpe, og så påkalte han Herrens navn, og der ble han renset. Og så har jeg lyst til å bare gå til noen sterke vers i Hebreerbrevet. Husk også på her at Hebreerbrevet, det er brevet til jødene. En hebreer er jøder, ikke sant? Brevet til jødene. Og så hopper vi inn i kapittel 10 og vers 5. Derfor, i det han kommer inn i verden, så sier han, offer og gaver vil du ikke ha, men en kropp har du forberedt for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke behag i. Da sa jeg, se jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om meg, for å gjøre din vilje Gud. Så her sier egentlig forfatteren i Hebreerbrevet at Gud var ikke så opptatt av blodoffer i Gamle Testamentet. Det var ikke sånn at han trengte blodet fra dyra. Overhovedet ikke. Han sier at det var ikke det som han hadde behag i, står det her. Men så kommer Jesus. Først sier han offer og gaver og brennoffer og syndoffer ville du ikke ha. Og du hadde heller ikke behag i dem, i vers 8. Det som altså etter loven blir båret fram. Deretter sa han, se jeg kommer for å gjøre din vilje Gud. Han tar bort det første, og så innsetter han det andre, og det er korset. Han innsetter korset at han frivillig ga sitt liv for å få slutt på all denne her offringen. Alle disse millioner av dyra som måtte drepes for å tekkes Gud på en måte. Men det var mer i forhold til at nå kunne mennesket møte Gud. Det var sånn at da kom mennesket en tilstand som gjorde at de tørte å nærme seg Gud. Men så sier Gud her, dette hadde jeg egentlig ikke behag i, men jeg hadde så lyst til å være sammen med dere barna mine. Så det var den måten dere kunne komme til meg på. Mens nå kommer det mye bedre. Han fjerner det første, tar bort det første, og så innsetter han det andre. Og husk på at Vi jo ikke jøder på den måten at vi har sett disse offringene, men de som hørte denne undervisningen, de kjente godt til det systemet. Så han tar bort det ene systemet, og så innsettes det noe annet. Og det at Jesus gir sitt liv. Og så sier Hebreerbrevet kapittel 10, vers 10, ved denne viljen at Jesus ga sitt liv, da, er. Altså det har skjedd, det er ikke fortid, det er, det har skjedd. Ved denne viljen er vi blitt helliget ved offringen av Jesu Kristi kropp en gang for alle. Så hvorfor tror vi at vi må gjøre noe hele tiden for å holde oss i denne helligheten, for å holde oss i Kristus? Hvorfor tror vi at vi må gjøre noe? Jo, for at det ligger nært til menneskeheten å prøve å fortjene. Og i vers 14 står det videre, for ved ett offer har han for all evighet. Det står ikke liksom 14 dager fram i tid, eller ett år fram i tid. For ved ett offer har han for all evighet gjort dem fullkomne. Mikkel fullkommen. Yngvar fullkommen. Alle dere som sitter her. Alle dere som hører denne talen i etterkant. For ved ett offer har han for all evighet. Det er lenge det. All evighet. Smatt litt på den. Ikke ett år, ikke to år, når du føler for det. All evighet. Da begynner vi å snakke om gode nyheter. Evangeliet er gode nyheter om hva Jesus har gjort for oss. Ved ett offer har han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget. Nå sa jeg her en søndag at Gud er hellig, hellig, hellig. Ja. Og så sier jeg at vi er også det. Men det er klart, i vår posisjon så er vi fullstendig hellige og rene. Uangripelig, hvem skal anklage deg? Men i vår fysiske vandring her nede på jorda, så vokser vi i helliggjørelse. Helliggjørelse er en prosess som vi holder på med til den dagen vi er hjemme hos Gud. Den dagen vi er ett med Kristus i de himmelske boligene. Da får vi ikke blitt mer hellige sånn i vandringen. For der er all synd, der er alle fristelser, der er de borte. Men her nede så kan vi vokse i vår vandring, er du med på den? Men jeg sa også den søndagen at egentlig så er det bare din ånd som er hellig, og det er delvis sant. For Bibelen sier også at din ånd og sjel og kropp er alle helliget Herren. Men det betyr ikke at vi ikke kan bli fristet. Det betyr ikke at vi ikke kan vokse i helliggjørelse. Men stillingen din, posisjonen din, at du er Guds barn, den får du ikke gjort noe med. Og det er ingen som kan være Guds barn som ikke er hellig. Er du Guds barn, så er du hellig. Hellig, det betyr at du er avsatt til et formål. Du er satt til side fra synd. Det er sånn at der har ikke synden makt over deg. Og jeg nevnte også at det der med at barna våre og ektefellen kan være hellig på grunn av deg, det er fordi at de kommer inn i en sfære av Guds nærvær. Der hvor du kommer, der er døra åpen for dem også. Det er lettere for de som er rundt deg, venner dine, naboene dine, og de som er rundt deg faktisk har en mulighet for å bli berørt av Gud. Ved at du er hellig, så vil også dine barn og dine ektefelle være hellige. Det er ikke det med sagt at det er en posisjon man kommer inn i. Det er muligheten for å komme til tro. Men det er troen allikevel som tar deg til himmelen. Da. Ok. For ved et offer har han for all evighet gjort deg hellig, du som kom til tro. Og så står det i vers 15, og den hellige ånd vitner oss om dette, for oss. For det som han har tidligere sagt, dette er pakten som jeg vil opprette med dem etter de dager, sier Herren. Jeg vil legge mine lover i deres hjerter, og i deres sinn vil jeg skrive dem. Og hør nå, kommer det igjen, vers 17. Deres synder og deres lovbrudd skal jeg aldri minnes mer. Hvorfor tror vi at Gud er så opptatt hvis vi snubler? Hvorfor tror vi at Gud er så opptatt av det? Jo, han er opptatt av, for vår skyld, at ikke vi skal gå og bære på skyld og skam. Derfor så må vi noen gang komme til han og få en fotvask, som jeg prekte om før. Men du slipper å bade. Det er som du er på en båt, og du snubler, og du tråkker inn noen hundeskitt. Ikke sant? Noen som ikke plukket opp hundebæsjen. Ja, men du trenger ikke å ta en full dusj. Det holder å ta for å vaske beina litt. Eller bare vaske skoene. På samme måte så er det sånn det funker. Deres synder og deres lovbrudd skal aldri, og jeg tror det står aldri på grunnteksten nå. Det gjør det. Aldri minnes mer. Og der det er tilgivelse, ja, der det er tilgivelse for disse, behøves det ikke lenger noe offer for synd. Og da tenker vi, du trenger ikke å offre noe. Du må ikke offre noe. For med en gang vi prøver å offre, så faller vi ut av nådeverket. Ikke sånn at du mister frelsen, men du faller ut av det som funker. Ja. Kjære venner. Går det bra med dere? Ja. Evangeliet er Guds kraft. Evangeliet, det vil alltid være Guds kraft. Og noen ganger så blir det for enkelt, men det er det enkle som fungerer. Da lovte jeg dere på, for å kunne dele på en veldig kort måte da, så avslutningsvis, Kristi evangelium betyr det gode nyheten om hva Jesus Kristus har gjort for menneskeheten. Det handler om Guds nåde, kjærlighet, frelse gjennom Jesus. Hovedinnholdet i Kristi evangelium, Jesus kom som Guds sønn, han ble menneske for å åpenbare Guds kjærlighet og nåde. 2. Han døde for våre synder. Det er viktig å ha med. På korset tok han straffen for hele verdens synd. 3. Han sto opp igjen. For det er ikke alle som tror at han står opp igjen. De tror at Jesus har levd, men de tror ikke at han står opp igjen. Da vil de fortsatt være i sine synder, sier Paulus. Derfor så er det viktig. 3. Han sto opp igjen. Kan få notatene mine etterpå. Hans oppstandelse bekrefter at synden er beseiret, og at vi har evig liv i ham. 4. Frelsen er av nåde. Det er gratis. Det er ikke av gjerninger. Vi blir rettferdige ved tro på Jesus, ikke på hva vi gjør, ikke hvor mange Ave Maria vi ber, ikke om vi bøyer oss så mange ganger, omvender oss, bekjenner alle våre synder. Nei, frelsen er av nåde og ikke gjerninger. Vi blir rettferdige ved tro på Jesus, ikke ved lovgjerninger. Det siste punktet, det nye livet i Kristus. Det er at evangeliet gir oss frihet fra all trelldom. All trelldom. Det er ikke smak og ta ikke og rør ikke. Bruk bare ikke friheten som et påskudd for kjødet, står det. Det er ikke noe trelldom i Kristus. Det er ikke noe forskjell på mann og kvinne, på slave eller fri. Det er ikke forskjell på mørke mennesker, hvite mennesker, folk som er i forskjellige samfunn. Det er ikke forskjell. Det nye livet, det gjelder alle, og evangeliet gir frihet fra all trelldom. Og det setter oss inn i et liv i nåde og i åndens kraft. Det eneste vi skal passe oss for, det er det andre evangeliet, som ikke er evangeliet. Paulus advarte mot falske evangelier som blander lov og nåde. Galaterbrevet 1:6-9. Det sanne evangeliet er fullstendig basert på Guds nåde og ikke menneskers innsats. Hvem kan rose seg da? Ingen. Kort sagt, siste linja. Kristi evangelium er budskapet om at vi er fullt ut tilgitt, rettferdiggjort og elsket av Gud. Utelukkende på grunn av Jesus og hans ferdige verk. Amen.